40 дена, откако Исус воскресна од мртвите, тој им се појавуваше на луѓето. Многу луѓе го видоа и знаа дека тој е жив. Но дојде време за Исус да се врати на небо. Тој ја заврши работата за која беше дојден да ја изврши. Исус им кажа на своите следбеници дека тие треба да одат и да кажат на секого и на секаде дека тој направи чудо. Токаш додека многу од неговите следбеници гледа, Исус се подигна од земјата и одеше се повисоко и повисоко, се додека не отиде во облаците и не исчезна од нивниот поглед. Во тој момент се појавија два ангела. Тие им кажа на учениците дека еден ден Исус ќе се врати на истиот начин на кој и си замина. Исус е сега на небо, припремајќи место за сите оние кои ќе веруваат во него и ќе го следат Исус. Исус направи пат за нас, за да дојдеме кај Бог.